እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ብመሰረት ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ፖለቲካ ክልል ትግራይ ክናበይ የብል ኣሎ። መጻኢ ፖለቲካዊ ባይታ ክልል ትግራይ እንታይ መልክዕን ቅርፅን ክሕዝ ኣለዎ? ኣብ ትግራይ ክንደይ ፖለቲካዊ ፓርትታት እንተነጠፉ እዩ ህዝቢ ክርባሕ ዝኽእል ዝብሉን ካልኦትን ዝዘራርብሉ መድረኽ ክትዕና ቀሪብናልኩም ዘለና ንሎሚ ኣርባዕተ ጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ርእቶ ዓረናን ታንድን ብሓደ ሰብ ተወኪሉ ኣሎ። ኣማኒኤል ገብረ ትንሳኤ ኣባል ሕወሓት፣ ኣብ ሳልሳይ ወያነ ሃይሉ ጎደፍ፣ ካብ ባይቶና ኪዳን ኣመኑ፣ ካብ ታንድ ድማ ንድምፂ ዓረና ውን ዝውክል ሙሉ ብርሃን ሃይሉ እዮም። በትረ ስልጣን ይዓዲምዎም 20 ወይ 30 ዓመታት ትግራይ ትምኒትኩም ካብ ሎም ንዳሓር ዘሎ ማለት እዩ። 20-30 ዓመታት ፀኒሓ ትግራይ እንታይ ክትመስል ትምኒትኩም ዝብል ይሓቲትዎም። ኣማኒኤል ገብረ ትንሳኤ ካብ ዝህቦ መልሲ ክቅፅል እዩ።
ዘቀኒየለን ኣብቲ ዝማዕበለ ናይ ሓባርን ናይ ውልቀን ዴሞክራሲ ዝተኸበረላ ጠንካራ መንግስቲ ዘለዋ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ማዕርነት፣ ናይ ፆታ ማዕርነት፣ ናይ ሃይማኖት ማዕርነት ዝተረጋገፀላ ጠንካራ ፖለቲካዊ ዲሞክራሲያዊ ትግራይ ንምርኣይ እቲ መንግስታዊ ኣወጣጥራ ዝብሎ ድማ መንነት ማእከል ዝገበረ ፓርላሜንታራዊ ስርዓት ዘለዋ ብኢኮኖሚ ጠንካራ እቲ ብፍላይ ኣብ ድኽነት ምጥፋእ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ መንግስቲ ጣልቃ ኣታውነት ብሰፊሕ ቀስ ብቀስ ንቱ ልምዓታዊ በዓል ሃፍቲ እንዳነቐፀ ዝኸይድ ብኢኮኖሚ ከምቲ ዝጀመርናዮ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ጠንካራ ዝኾነ ኢኮኖሚ ሃሊፃ ክትርኢ ይምነ ማለት እዩ ወይ ከዓ ከምኡ ንክትከውን እውን ድጋፈይ ምንቅስቃሰ ዝገብር ማለት እዩ።
ሃያሉ ሰላማዊት ጥንክርቲ ዝተኸበረት መንነታውን መንግስታውን ዘላዕነት ዘለዋ ማሕበረሰብ ክተገንገሰት ሕጉስን ርጉዕን ማሕበረሰብ ዘለዋ ትግራይ ምርኣይ ዝብል እቲ ሓፈሻዊ ዕላማና ከምውድብ ፖለቲካ ትግራይ ኣብ ረብሓታት እዩ ትኩረት ክገብር ዘለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ሓደ ትግራይ ይክል እየ ዝብል ፓርቲ ኣብ ረብሓ ትግራይ መሰረት ገይሩ ክሰርሕ ዘለዎ ሓደ መንነት ህዝቢ ትግራይ ክፍሎ ንደሊ ኢና። መንነትና ዘላቅ ክኸውን ዘላቅ ዝኸውን እንደገና ጠንካራ መንግስቲ ክህልወና እንተሎ እዩ። ስለዚ ካልኣይቲ ረብሓና ጠንካራ መንግስቲ ትግራይ ክህሉ ብትካላት ዝህነፅ መንግስቲ ማለት እዩ። ልምዓት ዘምፅእ፣ ፍትሒ ዘምፅእ፣ ዴሞክራሲ ዘምፅእ ንትግራይ ኣብዚ ዞባ ጠላዊት ዝገብራ ኢሉ እውን ትግራዊነት ተባሃጊ ዝገብር መንግስቲ ክህልወና ኢና ንደሊ። ወለድና እውን ዘበና ተቃለትሉ መንግስቲ ክህልወና እዩ። ካሊእ ረብሓ ትግራይ ግዛእታዊ ሓድነት እዩ። ትከፋፈለ ይብሉ ኣብ ሓደ ከባቢ እዩ ክነብር ዘለዎ። ካሊእ ልምዓት ነቶም ቅድም ኢለ ዝገለፅኩም ሰለስተ ረብሓታት ትግራይ እዩ ብደንብ ዘጠናክሮም። ስለዚ ልምዓት ዘይብሉ መንነት ክትሕሉ ትኽእልን፣ ልምዓት ዘይብሉ ግዛእታዊ ሓድነትካ ክትሕሉ ትኽእልን፣ ልምዓት ዘይብሉ ጠንካራ መንግስቲ ክህልወካ እዩ። ምክንያቱ ልምዓት ኩሎ መዳ እዩ። ሓደ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ግልፅነት ክህሉ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን። ኢትዮጵያ ንሪኢሉ መነፅር ዝተፈለየ ብረብሓ ኢና ንሪያ ኢትዮጵያ ንሕና ከም ሳልሳውያነ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ረብሓታት ትግራይ ክስተኻኸሉ እንተኾነ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ክትፀነስ እንተኾይኑ እቶም መንነትና ክሕለው እንትሕር ኮይኖም ሕገ መንግስታዊ ብምክያት የድልዩን ንሕና ንዓ ፌደሬሽን ዝበለፀ ክልጠጥ ኣለዎ። ግዛኣታዊ ሓድነትና ኣሓሊና ዴሞክራሲ ሃልዩና መንግስቲ ሃልዩና ክንቀንሕና ተዘይኮይኑ ግን ትግራይ ከይዳ ከይዳ ሃገር ክተኸውሉ ኢና ንደሊ። እዚ ናይ ኢትዮጵያ መድረክ ነዚ ንድሕር ዘይሕልወና ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ምፅናሕ ትርጉሙ የብሉና ኢና ንኣም። ስለዚ ናብ ሃገር ንቃለሰሉ ዕድል ክህሉ እዩ ማለት እዩ።
ያቀኒያለይ ኪዳነ
ያቀኒያለይ ብዓይኒ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ወይ ከዓ ብሓፂሩ ባይቶና ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኣተሓሳሳት ብትክክል ዘስተኣናግድ ምዕቡል ናይ ፖለቲካ ሃዋህው ክፍጠር ኣለዎ ድሕረ እዚ ንብል ንሕና። እዚ ንምፍጣር ከዓ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ገዛ ውድብን ግልፂ ዝኾነ ሎብ ክህሉ ኣሎ። እንድሕር ከዓ መንግስቲ ትግራይ ናይ ኩሎም ውድባትን ናይ ኩሉ ህዝብን ፅላል ኮይኑ ሓያል መንግስቲ ትግራይ ክንሃነፅ እንድሕር ኮይና ናይ መንግስትን ናይ ውድብን ግልፂ ዝኾነ ዶብ ክህሉ ኣሎ። እዚ ዝዘለኹ እንታይ እዩ ንቀፃል ውለዶ ትካላት ኢና ክነውርሶ ዘለና ኢልና ንሓስብ። ገዛ ውድብ ደፈመይ ደፈመ መንግስቲ ትግራይ ግን ሓያል ኮይኑ ክፅለ ኣለዎ ዝብል ኣረኣይ ኣለና። ስለዚ እዚ ክኸውን ንድሕር ኮይኑ ከዓ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኣተሓሳሳታት ብስነ ስርዓት ዘስተኣናግድ ናይ ገዛ ውድብ ጥራሕ ዝግናሕ ዘይኮነስ ናይ ኩላት ንሓዋፍ ዝኾነ መንግስቲ ዘሸራዊ ዝኾነ መንግስቲ ክህሉ ኣለዎ ንብል። ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዘሎ ኢኮኖሚ ተጋሩ ضغطت يكون تزور بشكر كله بوليس الاستراتيجي هل تطلعوا زي ما رأينا لنا بعين محاورة وقداي تقرأي عب محاورة ويكبتات عب سوشال فاليش كل كلمة تقدر الله من نتنا تعكر الله وفي الله كان هنا خم بيتنا كده جاء إمبورت بقدر عب حتى سواء بيتنا كاوش بنا دجا زري عرى أي أحنا كتلل لنا زي الحضاري زي لنا عب تقرأي زي الله ناي فولت كاسل الفاول عب ناي تقرأي تطان يهرا وتعمل نواقع دا زي يتو عب ناي تقرأ حدنا زي واقع كوينو عم تحوار زي اللي متحوار الرحلو زي اللي رأينا لنا خاطر اللي نتعب هنا حصل مسرات جبر ويكعشي بيزيد فولتكا بسوبهم زيك تلمد اللواء من قستوون نتون بسنا سرعات ديرهم بخود ودوات يعنك فنسرارها بغل تفير من اللواء نحن أولا بتقرأي أمرات حصل لنا من الحالتك بتقرأينا بيكونا ملخون بغل عينة عودي بيتتم بيتا لجمنا مسلمين كسي بمتحوار ظل شجر كعا مسلمين كسي تقرأي بالمزاب كسيت تحلو زي المرجات اللي لنا خم بيتونا لذنة تتواعون بحارة وشتنا ظل شجراتون بحارة مكتل مفرس هل اللواء إذا كان توقسو سيدخة تحاور دولو من كسي
يعني لا خاب من قصاص تقرأ الديمقراطية فارتي تاند مس عرنا ناب حدا نخمسه وصرح سلوز اللويم تاند قريب نازلنا وكلهم على تقرأ أتو ملبراني غا نايم جم راجشان أو نخاي مثلني إنكو عبد حن مسخنا في أو إيه تقرأ نايلوم عشرة ثلاثة أربعة عمت أمنتاي بوليتيكاوي ديمقراطياوي كناتات كتلو تدلي زبل رئيته أخذ من أتغلها دعني
نخدم وثلاث سوالف نخدم مش تقرأي مثلا تحضر لذين دعمي مثل فادي استخبر الله معبر سيخونات تقارو كله ما على فريقي تقرأي فكر بيكونا مين تنكرى فارتي خلوها زي كونس تنكرى محبرة سيد خلوها مغنياتو تنكرى فارتي اي كونن امي حان تاقر بيهن واسمنا بعين تان تنكرى محبرة سيد بيكونا مين يوكات زمع على محبرة سيد مستار سيد خونا تعم معبر يخونا محبرة سيد مزيسنا قديتو فوليتو زرقاء محبرة سيد بكل كم تقرأي دقمو هنا بعيني تان تقرأي كريه هنا إثيوبيا تقرأي ما ينامنا قدمي تقارو بالنا إثيوبيا نبال حلورنا إثيوبيا هنا نحنا إلا ينامنا ما خلنا تقرأي جرنا جن إثيوبيا جن بعيني تقرأي جوالش بعيني إثيوبيا لارا رأينا ما خلنا نقدر إلا ينامنا
طبع يعني اللي تو مروبحان مو أون تلقى بمسارة كلهم ذهبكم ولناي بعلهم رأي ويكع فيجين أنهم كتزاربوا تفنحهم بهرا ودبات سلزغنكم حق يوم مثل هاقراوي ودبات ختلافون وتخلو اخوهم ابقاتالي انت غنى مساراتكم ابتقراي سلزغنى كساب لو بيز مساهم ومسرح كم يتقم قموه
اكر شو عطعنات برطاو قالسي تعاتيقنا خبيت نهيوت مصوات كثيرنا تيب دوليو ايكتقال شتة وقعنا تي انباقن ننزل لنا يدر بسرعة دمتيش معنا بجرم بقعات ده اسان شو عطعنات قن اتيز مخصرنا اللي يأكل اتهاجر تمدلي ديمقراسي قن اي مثل اللي نعم مننا سلذي حجين تاي متشو بايت عالو نزل قن نحنا متشو بايتا اتقراي ايجا خفتن اللي نعم من بنياتو نحنا اتقراي اتنا نحزبنا خفينا مسا عدلنا خلي زهارة بالتفالة لي نجر من قد ساتم عدسونا يوم أبتقرأي عدينا كمد الله ينعصبنا خمي الجيد كمد دراجو تفسلا خم قدر وفيس كل كاسة تيكالنا نزيوم سقع دي كمو شاكوها بضع مزا عدلنا تنتلتي نخل حسيب بتعني شقرنا ينعنا
كده أنا أتي مسارات تنصفو جو إيه تحطي أتل
بناتنا جمجم ملو بملو تنصف زي كونس مدت علي كم مهدف صون زوج النجارات اللو نينا نجنب بزح تصاوها وتنجارات اللو نايت جارو حدنت عب العلم برجع يركب بناتنا جمجم زونا حدقة حمد خلو كده جب نص شجرات بنقحة النام كتن نايت رجع بسلطو أو قالت زتات وحش مهانو زرعنا اللو وان حزل لنا يو كاو زونا صار هذا صرح من بستينا وإحنا المرحمة المحرقين اللي معك بتعم وفيكم بقنا على حد الأوان ما وش أخترت أخترت عمش عمت على دخلنا قوات بخيل ما يفرح قرات مت ما بالحفظ الله الرجال تناينا إذا اللي بتخسر ما يشوف لو تي حسب تعاطيه لحظة سنة صليفه ما يمان ثلاث ناس كوين تصرح مرحمة قرات مت من جبالي بفضل تكون ما يمر حد شجر تزاي كوين حضرة سنة على إن الديمقراطية على إن التكالات على إن الميديا نتأنت على إن نايمينكس نايودو النصر لا يدري استرد طول دي كل كعب ومن سوي له أبغى زاو دوون تقولنا بدنا عز نورو أمر أرحان هز اللون أصل على الله إليه حسب هذا تصفاز اللون سواء نزل لنا هنا نقدر كن مع شجرات اللون هزون
هرايا قني اللي خيالو
إحنا هم تدارون التاريخ بعد تدار لتات جيرنا هنا لا يزحل في متعامد تدار له أو جيجاتنا مئرة في تخرج جيرنا بهيراوي ውድባ የረኸበትን ትግራይ ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ብሄራዊ መንግስቲ የረኸበትን እታ ማለት ብሄራዊ ውድብን መንግስትን ኣብ ትግራይ መሰረት ገይሩ ዝሰርሕ ንትግራይ ፖሊሲን ስትራቴጂን ዘውፅአላ ንትግራይ ኣብዚ ፈልፀሓ እዩ ሓሙሽተ ዓመት ኣብዚ ፈልፀሓ እዩ ዓሰርተ ዓመት ዚ ፈልፀሓ እዚ ውድብ ስለዝነበረ ያው እዚ ኩላይ ቀደማት በፂሕና ኢና ንኣም ስለዚ እዚ ጉዳይ ካብ ፖለቲካ ዝላዕሊ እዩ ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣብ ባህሊ ብዙሕ ነገር ንሕና ንደልዮ ኣይኮነን በዚ እውን ቲ ፖለቲካ ተጠልዩ እዩ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ተጋሩ ናይቲ ኢህወደግ ዝበሃል እንታይር ሓለውቲ ኢና ነርና ትግራይ ረሲዕና ኢና ዝሓለፈ 27 ዓመታት ትግራይ ብዛዕባ ኣመራፅ ፖለቲካ ፓርቲታት ኣይተምሃረት ብዛዕባ ድላይነት ኢሊታት ፖለቲካዊ ኢሊታት ኣይተምሃረን ህዝቢ ትግራይ በዚ ምክንያት ድሕሪ 27 ዓመት ሕዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ከም ብሓድሽ ከምብሓድሽ ረብሓታትና ዲፋይን ምግባር ብፍላይ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ብዋናነት ትኩረት ዝገበረሉ ረብሓ ትግራይ ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ ምስራቅ እዩ ኣብ ረብሓታት ትግራይ ትኩረት ምግባር እዩ ካብ ዕንቲላሎ ክንወፅ ምእንቲ እንዳይ ዝግበር ዘለዎ ሕዚ መንግስቲ ትግራይ ብትካላት ዝተሰነ ኢና ክንገብሮ ሕግን ስርዓትን ናብ ትግራይ ክነግስ ዘለዎ እምበር ናይ ውልቀ ሰባት ምልክነት ናይ ጉጅለታት ምልክነት ኣየድልዮን እያ
ኣማኒኤል ነቲ ትምናይዎ መጻኢ ንምብፃሕ ባይታ ክሳዕ ክንደይ ጥጡሕ እዩ ዝብል እምነት ኣለካ?
ያው ከምቲ ዝፍለጥ ዝነበረ ናይ ደርጊ ስርዓት ዋላ ሕድሙ ዝነበረ ናይ ትምክሕቲ ስርዓት ኣድለዋዊ ስርዓት ንህዝብታት ኢትዮጵያ ቆሪኑ ብምሓዙ ብፍላይ ከም ተጋሩ እንደገና ነዚ ተቃሊስና ሓንሳ እንሓወርን ያው ገፊስናዮ እዚ ግን ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ማዕርነቶም ተረጋጊጹ ሓድነቶም ኣጠናሲሮም ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተፈጢሩ ያው ክልላት ነናይ ባዕለን ባዕለን ንባዕለን ዘመሓዳድራሉ ስርዓት ተፈጢሩ ናይ መረፃ ስርዓት ነዝሓለፉ 27 ዓመታት ሓሙሽተ ተፈተካሊ ተነፃፃሪ ነፃነት ዝነበሮም መረፃታት ኣካይድና ሰላም ምርግጋዕ ዝሰፈነሉ ሃገር ከም ዝነበረት ኩላትና ንፈልጦ ኢና ብፍላይ ዝሓለፉ 17-18 ዓመታት ድማ ኢኮኖሚ መዳይ እውን ፈጣን ዝበሃል ዕቤት ዘረጋገፅናሉ እዚ እውን ኣብ ኩሉ መሰረተ ልምዓት ኣብ መነባብሮ ሕብረተሰብና ኣብ ጠቕላላት ናይ ክልልና ልምዓት ዝረአይ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ኩለን ስለዚ ሳላ ዝተካለስና ማዕርነትና ዘረጋገፅናሉ ማዕረ ተጠቃምነትና ዘረጋገፅናሉ ስርዓት እዩ ነይሩ። ስለዚ ፅቡቅ መሰረት ኣሎ። ብድምር ክንሪኦ ከለና ዝሓለፈ 27 ዓመት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ጣርና ሰላምን ምርግጋዕን ምርግጋፅና እቲ ሕብረተሰብ እውን ናይቲ ብፍላይ ከም ወያናይ ዲሞክራሲ ወይ ከዓ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ መስመር እንታይነት እውን ዘስተማቐረሉን ዝተለወጠሉ ምኳኑ ሓደ ዓብዪ መሰረት ኣለና ኢልካ ዝውሰድ እዩ ማለት እዩ። ግን መሰረታዊ ሽግራት እውን ነይሮምና ናይ ሰናይ ምምሕዳር እንዳስፈንካ ኣብ ምምፃእ ግን ሽግራት ነይሮም ማለት እዩ። ሕዚ ዓብዪ ሓደጋ ግን ኣጋጥሙና ኣሎ ማለት እዩ። ብፍላይ ቀደብትን ትምክሕትን ንብሎም ቶም ቀንዲ ጠላእትና ሕብረተሰብ ንብሎም ናብ ስልጣን ብምምፅኡ ግን ይኸው እቲ ኢኮኖሚ ድሕሪት ምምላስ ጀሚሩ ሰላምን ምርግጋዕን ካብዚ ካብ ምስእን ዳርጋ 2-3 ዓመት ተቆፂርና ኣለና። ብፍላይ ከም ተጋሩ እንደገና ሓድነት ንምፍትታን ሽግር ንምእታውን ዝግበር ዘለዉ ጣዕድታት ግን እዚኦም ነቲ ንሓስቦ ኣብ ጥያቄ ምልክት ዘእትዉ ብምኳኖም እዚ እውን ሓደ ዓብዪ ሓደጋ ኣለና ኢልካ ክውሰድ ይከኣል እዩ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዝና ንመስግን ምንያፈወቀ በዝንበዕል ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ድሓን ሕደሩ